Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku nekoliko aktuelnosti dana. Određen pritvor za dvojicu BH državljana deportovanih iz Sirije. Još uvijek nepoznat uzrok eksplozije na pumpi kod Zvornika. Stani Vuković objavio snimak verbalnog sukoba sa Dodikom. U Hong Kongu policija ispalila suzavac na demonstrante. Trump najavio uskoro potpisivanje sporazuma o trgovini sa Kinom. A u nastavku emisije možete čuti. U Bosni i Hercegovini još uvijek traje diskusija da li dokument poslan za NATO predstavlja posljednju stepenicu za aktivaciju akcionog plana za članstvo. Vojno-politički analitičar Đuro Kozar naglašava značaj reformi na koji se BH obavezala.
Kad će one provesti, to je neizvjesno prognozirati. Hoćemo li mi primjeni za 5, 10 ili 16 godina, koliko su najviše čekali neke države da budu primjene, to zavisi od tempa jeli provođenja reformi. Hrvatska je 9 godina bila u čekaonci NATO-a dok nije sve završila i bila primjena.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač nakon sinoćnjeg incidenta tokom kojeg je udario opozicionog zastupnika Draška Stanivukovića kaže:
ja imam pravo da se branim kao i svaki čovjek u ovoj republici kad se osjeti ugroženi.
Draško Stanivuković kaže da nije ugrozio Lukača, te da je sinoć napadan van skupštinskih klupa.
Poslije jučerašnje skupštine i udarca gospodina Lukača, što je prvi takav zabilježen incident za vrijeme posljednje skupštine Republike Srpske, ja sam otišao u restoran gdje mi je majku psovao gospodin Dodik. Vrijeđao i imao namjeru da nastrne.
Zašto zaposleni u Kliničkom centru Srbije traže da država angažuje više stručnog osoblja? Spremačica Ljiljana Stanković.
Raznošenje materijala, otpusti, apoteka, to naš deo posla nije. To treba da rade medicinske sestre koje su završavale školu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je juče u misiju BiH pri NATO-u u Briselu proslijeđen program reformi Bosne i Hercegovine, a danas diplomatskim putem uručen u štab ovog vojnog saveza, nije prekinuta diskusija o tome da li se radi o godišnjem nacionalnom programu kao posljednjoj stepenici za aktivaciju akcionog plana za članstvo. Slušamo Gordanu Sandić, Hadži Hasanović.
Bivši vojni predstavnik Bosne i Hercegovine pri NATO-u Alija Kožak tvrdi da je u sjedište Sjevernoatlantske alijanse proslijeđeno ono što je od Bosne i Hercegovine traženo, a to je godišnji nacionalni plan, s tim što je on dobio drugačiji naziv program reformi.
Tvrdim to je više razloga. Prvi je sama struktura dokumenta apsolutno se podudara sa strukturom godišnjeg nacionalnog programa koje su mnoge države dostavljale prije Bosne i Hercegovine, uključujući susjedne države koje sam lično vidio. Može se desiti da je jedno poglavlje obuhvati dva, recimo ovo politički i ekonomski aspekti. To se moglo obratiti u dva poglavlja, ali u svakom slučaju je to obuhvaćeno sadržajno.
Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije navodi da je u Brisel upućen dokument o kojem je jedino bilo moguće postići politički konsensus.
Tako da je dokument poslan koji ima sve obrise i formu godišnjeg nacionalnog programa, odnosno AMP-a, tako da je sada do sjedišta NATO, odnosno do zvaničnika NATO-a, kako će ocijeniti ovaj dokument, da li on u biti zadovoljava formu i ono što su oni očekivali od Bosne i Hercegovine, kako bi se aktivirao akcioni plan članstva, odnosno MAP. Tako da u ovoj igri, ja mislim da su svi dobili, bit će najvažnija odluka NATO-a, da li će oni prihvatiti ovaj dokument koji je malo modificiran u odnosu na ono što su ostale zemlje poslale, ali kao što znamo, Bosna je pokazala da je poseban slučaj.
Univerzitetski profesor iz Banja Luke Miloš Olaja smatra da se ne radi o dokumentu koji će Bosnu i Hercegovinu uvesti u proces priključivanja NATO-u.
Sam dokument je rekao da se ne prejudicira članstvo u NATO, a znači ono što ostaje zapisano kao program mjera i to promjena, transformacija i reformi koje podrazumijeva akcioni plan za članstvo, u stvari se odnosi na oblasti ekonomije, financija, politike, prava, pravosuđa, odbrane i bezbjednosti, nešto što svakako mora da se promijeni na putu za Europsku uniju, prema tome to je kompatibilno i nije isključivo.
Vojno-politički analitičar Đuro Kozar naglašava značaj reformi na koje se Bosna i Hercegovina obavezala.
Kad će one provesti, to je neizvjesno prognozirati. Hoćemo li mi primjeni za 5, 10 ili 16 godina, koliko su najviše čekali neke države da budu primjene, to zavisi od tempa jeli provođenja reformi. Hrvatska je 9 godina bila u čekaonci NATO-a dok nije sve završila i bila primjena. Dakle, u tom programu reformi i nije predviđeno kad će biti Bosna i Hercegovina primjena.
Nakon što zvaničnici NATO štaba u Briselu objave da je primljen dokument iz Bosne i Hercegovine, slijede brojne konsultacije i sastanci, navodi Alija Kožljak.
Bosni i Hercegovini je najbitnije da joj se da na znanje, odgovorili ste na zahtjev. I poslije toga slijedi čitav niz konsultacija s NATO-om po pitanju ovog programa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Predstavnici opozicionih stranaka najavili su proteste za četvrtak u Banja Lučkom parku Mladen Stojanović zbog nasilnog incidenta koji se sinoć dogodio u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Entitetski ministar policije Dragan Lukač udario je opozicionog poslanika Draška Stanivukovića, zbog čega opozicija traži Lukačevu ostavku. Više u priči Milorada Milojevića.
Ovo je snimak incidenta tokom kojeg je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač udario poslanika Partije demokratskog progresa Draška Stanivukovića. Lukač danas poručuje da se ne osjeća odgovornim, da ne razmišlja o ostavci, kao i da je tako reagovao jer se osjećao ugroženim.
Ja imam pravo da se branim kao i svaki čovjek u ovoj republici kad se osjeti ugroženim. Ja sam u tom trenutku se osjetio ugrožen od čovjeka koji prelazi preko čitave dvorane mašući rukama, prijeteći i unoseći se meni u facu.
Draško Stanivuković danas kaže da nije ugrozio Lukača, te da je sinoć napadan i mimo skupštinskih klupa.
Poslije jučerašnje skupštine i udarca gospodina Lukača, što je prvi takav zabilježen incident, za vrijeme posljednje skupštine Republike Srpske, ja sam otišao u restoran gdje mi je majku psovao gospodin Dodik. Vrijeđao i imao namjeru da nasrne. Naravno, on će reći da to nije istina, ali ja moram odmah reći da imam video snimak i danas ću ga objaviti u 17 časova.
Do prvog fizičkog obračuna, otkad postoji Narodna skupština Republike Srpske, došlo je u jeku ključale rasprave o dokumentu program reformi Bosne i Hercegovine. Opozicioni poslanici tvrdili su da im je član predsjedništva BiH Milorad Dodik predočio lažni dokument, te su na sve moguće načine galamom, uzvicima i bukom nastojali da ometu Dodikovo izlaganje i zasjedanje parlamenta. Opozicionari su dijelili i zastavice NATO pakta poslanicima, premijeru, ministrima i Dodiku. Na sve to je Dodik burno reagovao lomeći mikrofone na svečanoj govornici.
Da se oslobodi od vas budala. Je to to? Konju jedan.
Predsjedniče Dodik, molim vas.
Majde, vješ molim, šta ti mene moliš, što nisi prekidao to kada je bilo vrijeme ovdje. Imao se ovdje prilike, izložio smo sat i pol vremena da slušam galamu. I šta, ne smijem ga nazvat krtenom, jel? A on me nema šta ne govori.
Ono što se sinoć dešavalo u entitetskom parlamentu ravno je kafanskim razmiricama i nema opravdanja za Lukačevo nasilno ponašanje, mišljenja je komunikolog Mladen Bubonjić.
Da je to desilo u nekoj sabrnoj demokratiji, ministar koji bi napao narodnog poslanika bi veoma brzo pod pritiskom javnosti prije svega podnio ostavku. To se naravno kod nas neće desiti, da će na kraju Lukač biti u javnosti, pogotovo u javnosti koja je sklona vladajućoj opciji, bit će proglašen žrtvom. Taj njegov čin će biti proglašen herojskim činom kojim je on dokazao da može da se brani od napadača, da može da se brani od onih koji napadaju Republiku Srpsku ili šta će već iskoristiti.
Dok Dodik poručuje da opozicija svojim ponašanjem ruši Narodnu skupštinu, Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana ističe kako je upravo srž demokratije to da opozicija ima pravo da kritiku vlasti učini što vidljivijom.
Opozicija tu i postoji da bi kritikovala vlast i da bi smijavala neke njihove poteze u ovom smislu ANP ili već kako se zove to što je Dodik potpisao, naročito u svijetu toga što je izgleda u parlament došao samo dio tog potpisanog sporazuma.
Reagovali su iz ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu, poručivši da nasilju i prijetnjama nema mjesta u demokratskoj raspravi, te da to nije način da se razriješe razlike u mišljenjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti naći će se uskoro na dnevnom redu sjednice Skupštine Crne Gore. To je postalo izvjesno nakon ocjene zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore da je taj za Srpsku pravoslavnu crkvu sporni zakon u skladu sa ustavom i pravnim poretkom Crne Gore. Slušamo Predraga Tomovića.
Potpredsjednik crnogorske vlade Zoran Pažin kazao je na sjednici odbora da ne postoji odredba u zakonu o slobodi vjeroispovijesti koja bilo koju vjersku zajednicu stavlja u podređen položaj, već je isti za sve. Pažin je poručio da vlada, donoseći ovaj zakon, ispunjava svoju ustavnu i programsku obavezu da obezbijedi jednaka prava i slobode svih vjerskih zajednica.
U Crnoj Gori, kao i svuda gdje ima vladavine prava, vlasništvo nad imovinom se može utvrditi jedino dokazima o vlasništvu. Pravni subjektivitet se može steći samo registracijom kod državnog organa, a javna kulturna dobra se mogu koristiti samo u skladu sa zakonom. Dakle, vlada nema druge namjere do ispunjenja svoje ustavne obaveze da ovim zakonom u građanskoj Crnoj Gori garantuje svima jednaka prava i jednako važenje zakona za sve vjerske zajednice, za vjernike svih vjeroispovijesti, ali i za one građane koji nisu vjernici.
Poslanik Demokratskog fronta Milun Zogović međutim smatra da prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti mora biti temeljno prerađen, pa je jedino rješenje da bude vraćen predlagaču na doradu.
Tekst zakona koji je danas pred nama nije prošao javnu raspravu. Zakonski tekst koji je bio na javnoj raspravi je povučen iz procedure. Ovaj zakonski tekst je trebao da se nađe na javnoj raspravi. Na način ne da to raspravljaju krijući neki tamo predsjednici i mjesnih zajednica, nego da kompletna zainteresovana javnost i svi građani imaju pravo da stave primjedbe na ovaj zakon. Vi, gospodine Pažin, odlično znate da su pojedini zakonski tekstovi, na primjer u Švajcarskoj, bili 10 godina na javnoj raspravi, da bi se došlo do najkvalitetnijeg rješenja.
Članovi zakonodavnog odbora iz vladajuće DPS koji su glasali da prijedlog ide na glavnu raspravu u parlament tokom sjednice odbora nisu učestvovali u raspravi, dok je Andrija Popović iz Liberalne partije, koja je koalicijni partner DPS-a, kazao da podržava prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti jer je, kako smatra, u skladu sa ustavom i pravnim poretkom. Dok su članovi zakonodavnog odbora raspravljali o ustavnosti prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti na platou ispred crnogorskog parlamenta, okupilo se nekoliko stotina sveštenika i monaha mitropolije Crnogorsko-primorske srpske pravoslavne crkve, koji su još jednom ponovili zahtjev vladi Crne Gore da taj prijedlog povuče iz procedure. Mitropolitan Filohije poručio poslanicima da ne dozvole da neko manipuliše njihovim odlukama.
To je poricanje sveukupnog zakonodavstva, ne samo crkava Božih i vjerskih zajednica, nego zakonodavstva modernog Europe i Amerike. I ako ova Crna Gora želi zaista, ako hoće da se ugrađuju u tu i takvu Europu, onda ne mogu to činiti bezakonjem i prihvatanjem bezakonja u odnosu na ovu ustanovu, ovu crkvu, Hristovu crkvu Božiju, koja ovdje 800 godina u ovakvoj organizaciji postoji.
Skup je prošao uz pojačano prisustvo policije oko zgrade skupštine ispred koje je bila postavljena zaštitna ograda. Nakon održanih govora, sveštenici i monasi su se vratili u hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Svaka treća žena i svaki šesti muškarac na Zapadnom Balkanu iskusili su neku vrstu seksualnog uznemiravanja na poslu, pokazuje istraživanje koalicije organizacija za ženska prava koje djeluju na Zapadnom Balkanu. Najviše slučajeva seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu prijavili su anketirani iz Sjeverne Makedonije. Najčešći oblik uznemiravanja su gestikulacija, šale i mailovi koji imaju seksualnu konotaciju i nepotrebno dodirivanje. 14% ispitanika je kazalo da je od nadređenog imalo ponudu za seks, a 6% da je bilo prisiljeno na seksualni odnos sa kolegom ili šefom.
slobodnaevropa.org.
Zaposleni u Kliničkom centru Srbije održali su danas u Beogradu jednočasovni štrajk upozorenja sa zahtjevom da se zaposli novo stručno osoblje u toj zdravstvenoj ustanovi. Izvještava Dušan Komačević.
Zašto smo danas došli ovdje? Zbog buke i nevolje!
Rekao je Živorad Mrkić, predsjednik novog sindikata zdravstva, pred nekoliko desetina zdravstvenih radnika i medicinskog osoblja okupljenih u krugu Kliničkog centra Srbije. Ta muka i nevolja o kojoj govori Mrkić prvenstveno se odnosi na manjak zaposlenih u zdravstvenom sektoru. O tome svedoči i medicinska sestra koja nam se predstavila samo imenom, Slavica.
Nas je jako malo, počeo od lekara, odnosno od najvišeg do najnižeg profila. Upravo otpustili su sve transportere kao pomoćne radnike i možete misliti jednu sestru ostave na celom odeljenju samu. Pored lečenja, dijagnostika je prosto neophodna. Tu nam je potrebna pomoć, a mi je nemamo.
Zbog manjka medicinskih sestara njihove poslove delom preuzimaju i spremačice, kaže za Radio Slobodna Evropa Ljiljana Stanković, koja kao spremačica radi na infektivnoj klinici u Beogradu.
Spremači najmanje rade svoj deo posla, jer ne mogu žene da stignu, zato što žene dolaze ujutru u 5:30, odrade svoj deo posla, od 7:30 kreće medicinski poslovi. Raznošenje materijala, otpusti, apoteka, to naš deo posla nije. To treba da rade medicinske sestre koje su završavale školu.
Upravo zbog ovakvih iskustava, novi sindikat zdravstva traži od nadležnih da preduzmu hitne mere za kadrovsku popunu i povećanje broja zaposlenih u Kliničkom centru Srbije na mestima gde postoje deficitarna zanimanja. Prema rečima Živorada Mrkića, iz ovog problema proizilazi čitav niz drugih.
U jednom takvom odijumu nezadovoljstva i nedovoljnog broja ljudi vrši se pritisak od strane rukovodstva na ljude da moraju da urade poslove koje oni to fizički ne mogu da urade. I onda tu imamo različite vrste pritisaka, pretnji, omalovažavanja i nipodaštavanja dostojanstva zaposlenih. Još jedan problem je isto tako izražen, a to je problem plaćanja prekovremenog rada. Naime, ne možemo mi da dozvolimo da ljudi rade prekovremeno zato što nedostaje ljudi, pa se mora raditi prekovremeno, a da im to ne bude plaćeno u skladu sa zakonom.
Predstavnici štrajkačkog odbora su nakon protesta u Kliničkom centru počeli pregovore sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Uprave Kliničkog centra. Prema Mrkićevim rečima, pregovori bi trebalo da traju nekoliko dana, a po njihovom okončanju, novi sindikat će obavestiti javnost o rezultatima razgovora. Do tada, radnici u zdravstvu nastavljaju da rade u okolnostima koje fizioterapeut Vladimir Živković opisuje sledećim rečima.
Mi kao da smo u ratnom stanju, a nema rata nigde. Ja sam inače fizioterapeut, radim totalno neke nebulozne poslove, čak sam i u magazinu, po potrebi.
Radio Slobodna Evropa zatražio je od Ministarstva zdravlja komentar na zahteve sindikalaca u Kliničkom centru, ali do zaključenja priloga nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nakon 13 godina Vojska Srbije ponovo vraća status brigada 63. padobranskoj i 72. za specijalne operacije. Ove brigade koje su učestvovale na ratištima tokom 90. godina, 2006. su kada je formirana Vojska Srbije spuštene na rang bataljona. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Upravo je ratni angažman ovih jedinica potencirao ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin tokom predstavljanja svoje odluke o organizacijskim promenama u specijalnoj brigadi, poručujući da se ispravlja nepravda prema onima koji su ginuli, ali i prema onima, kako je rekao, koje su ti heroji sačuvali.
Meni to izgleda kao najjeftiniji populizam u skladu sa ministrom Vulinom i uopće sa prirodom ovoga režima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Filip Švarm, odgovorni urednik nedeljnika Vreme. On navodi da je ovo nastavak trenda kojim se bavi ova vlast, a to je, kaže, revizija istorije i 90. godina.
Ali bi to bio čudno. 90. su ljudi koji su danas na vlasti bili promoteri te jedne ratne pogubne politike, a danas, računajući da su ljudi svašta zaboravili, pokušavaju od te ratne i pogubne politike koju su oni zdušno podržavali 90. da naprave neko zlatno doba. Mislite, to je samo populističko podilaženje određenom sentimentu koje postoji u našoj javnosti.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin je saopštavajući odluku o organizacijskim promenama u specijalnoj brigadi rekao da su 63. padobranska i 72. specijalna brigada sačuvale ime uprkos onima koji su, kaže, hteli da ih umanje i zaborave.
Nije na herojskim brigadama da postanu manji, da se umanje, zaborave i nestanu, već da se usprave, ojačaju, da pokažu da su u stanju, da su vredne onih što su bili pre njih. Ne vraćam ja vama danas čast. Niste je nikada ni izgubili, ni sudarajući se sa velikim i najvećim.
Poručio je Vulin na svečanosti u Pančevačkoj kasarni Rastko Nemanjić, održanoj 21. decembra povodom organizacijskih promjena u specijalnoj brigadi. Pomenute dve brigade su kao elitne jedinice prvo JNA, a potom Vojske Jugoslavije učestvovalo od 1991. do 1999. na ratištima bivše Jugoslavije, kaže ZRS Jovana Kolarić, istraživačica u Fondu za humanitarno pravo.
Ono po čemu ih najviše prepoznajemo verovatno jeste po učešću 72. brigade, a zatim i delova 63. padobranske u borbama oko Sarajeva, odnosno obe ove brigade su poslate u decembru 1993. godine na područje Bogošće sa zadatkom da preuzmu kontrolu nad brdom Žuč, koja je bila strateški važna pozicija za srpske snage u Bosni i Hercegovini. Taj podatak znamo iz presude Momčilu Perišiću.
Ona navodi da se 63. padobranska brigada prepozna i po učešću u operaciji Reka 27. aprila 1999. na Kosovu.
Kada je ova jedinica zajedno sa drugim jedinicama Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije učestvovala u operaciji Reka koja je rezultirala ubistvom najmanje 350 albanskih civila. Ova operacija je rezultirala tome da je sa područja doline geografske doline Reke, zapadno od Đakovice, gotovo celokupno albansko stanovništvo proterano, a imamo i podatak da u Batajnici su ekshumirani posmrtni ostaci više žrtava iz ove operacije.
Zašto su u ovom trenutku 13 godina nakon što je bio promenjen njihov rang vraćaju u status brigade 63. padobranska i 72. specijalna, tim pre s obzirom na njihove aktivnosti u ratnim operacijama, pitanja su na koje od Ministarstva odbrane nismo dobili odgovor. U septembru 2006. preformiranjem i objedinjavanjem ove dve brigade kao i manjih delova 82. pomorskog centra i protivterorističkog odreda Kobre formirana je specijalna brigada. Zdravko Ponoš, koji u vreme objedinjavanja 63. i 72. brigade u specijalnu bio zastupnik načelnika Generalštaba Vojske Srbije, a ubrzo bio imenovan i za načelnika, nije bio dostupan za komentar. Konstantin Samofalov, predsjednik Resornog odbora za odbranu opozicione socijaldemokratske stranke, čiji je lider Boris Tadić bio predsjednik Srbije u vreme stvaranja Vojske Srbije 2006. kaže za RS da se rang dobio na osnovu veličine jedinica i potreba.
Taj rang je spušten organizacijsko-mobilizacijskim promjenama iz 2006. godine. Dakle, suština je da se jedinici koja ni sada nije dovoljno popunjena vraća status brigade, a da će formacijski zadržati sve elemente iste, što praktično znači da se otvara mesto za još generala u Vojsci Srbije, a suštinski se time ništa ne dobija. I za mene je ovo još jedan, dakle, eklatantan primjer kako Vulin i Srpska napredna stranka privatizuju sve u ovoj državi i u ovom slučaju privatizuju i nešto što je na najveći ponos srpskog naroda, to je vojska Srbije.
Da se 63. padobranska i 72. specijalna vraćaju u vojnu strukturu ne uprkos ratnom angažovanju i iskustvu, nego naprotiv upravo zbog toga, jasno je za Jovanu Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo iz izjava ministra odbrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Većina u Zagrebačkoj gradskoj skupštini odbila je zahtjev opozicije da obaveže gradonačelnika Milana Bandića da da cjelovit izvještaj o turističkom projektu Advent u Zagrebu, koji je izazvao ozbiljne sumnje na korupciju. Pripremio Enis Zebić.
Turistička priredba Advent u Zagrebu, koja je 3 godine zaredom bila najbolji božićni sajam u Europi, u stvari je uređaj za preljevanje javnog novca u džepove suradnika, sudskih svjedoka i šofera zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, tvrde u zagrebačkoj oporbi. Kažu da se kućice, odnosno prostor za pružanje ugostiteljskih usluga u najstrožem centru Zagreba, dodjeljuje podobnima izravnom pogodbom, bez jasnih kriterija omogućava im se dodatni popust od 50%, a onda ih ti zakupci daju pod najam, iako je to izričito to zabranjeno. Pokušali su obavezati Bandića da im dostavi cjelovito izvješće o poslovanju Adventa, ali vijećnici Bandićeve stranke Bandić Milan 365 i HDZ-a, koji čine većinu u skupštini, to su ponedjeljak navečer odbili. Traženje izvješća inicirala je gradska vijećnica i predsjednica oporbenog Glasa Anka Mrak-Taritaš.
Zašto smo ovako reagirali ove godine? Zato što je za 19 kućica u Splitu, Split će od Adventa u svoj proračun uprihoditi više nego Zagreb za 228. Dakle, apsolutno gradonačelnik cijeli pojavni prostor grada doživljava kao prostor na kojem će namiriti svoje prijatelje, svoje svjedoke u procesima, a u konačnici pretpostavljam i interese svih drugih.
Bivši vijećnik stranke Ive Josipovića Naprijed Hrvatska, sada nezavisni oporbeni gradski vijećnik Renato Petek, za naš program pojašnjava o kojem se iznosu radi.
Mi smo izračunali da je, dakle, ove godine, kada smo pogledali prihode grada Zadra, grada Splita i drugih gradova koji kroz natječaj direktno dodjeljuju kućice, grad oštećen za 9 do 10 milijuna kuna direktno.
Povodom afere sa iznajmljivanjem kućica na adventu, Bandić je ranije kazao novinarima kako se, citiramo, saga oko adventa diže kako bi se minimalizirao evidentan uspjeh, jer je Zagreb tri puta iza sebe ostavio sve europske metropole, a i sada će biti najbolji na svijetu, i kako bi se njega, citiramo, pokušalo uvaliti u kokošarnik. Oporba u Zagrebačkoj gradskoj skupštini ne planira priču oko adventa ostaviti nedovršenom, pa će odmah iza nove godine predložiti da se pravila izmjene na način da u buduće sve bude transparentno i preko javnih natječaja. Najveće iznenađenje prvog kruga predsjedničkih izbora održanog 22. prosinca je upravo dobar uspjeh redatelja Darija Juričana, koji je svojom ironičnom kampanjom protiv političke korupcije personificirane u liku zagrebačkog gradonačelnika Bandića sa gotovo 90.000 prikupljenih glasova bio peti najuspješniji kandidat, a u Zagrebu je sa 8% prikupljenih glasova četvrti, nakon Zorana Milanovića, Kolinde Grabar-Kitarović i Miroslava Škore. Za Peteka je to jako dobra vijest.
Mene fascinirao njegov rezultat u svim županijama. To da je on dobio u Vukovarskoj i u Dubrovačkoj i u Istarskoj barem 2%, skoro nigdje manje, to ipak znači da ta tema korupcije i to što mi smatramo da zapravo Bandić predstavlja i na državnoj razini kako održava Plenkovića i radi prljav posao za njega, da se možda možemo izboriti protiv tog sad već sustava koji je postavljen i u gradu i u državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prije tri decenije, 25. decembra, pogubljeni su Nikolaj Čaušesku i njegova supruga Elena, nakon demonstracija koje su dovele do svrgavanja diktatora. Televizija Current Time, Radija Slobodna Evropa, zaputila se na mjesto odakle je sve počelo, u malu crkvu u Temišvaru. Detaljnije Ajla Obradović.
Sjeme revolucije posijao jedan etnički Mađar Laslo Tokeš u tihoj crkvi u gradu Temišvaru, udaljenom više od 400 km od Bukurešta. Evo kako se sjeća tog perioda.
Živjeli smo u strahu. Ukupno stanovništvo je bilo duboko zastrašeno.
Tokeša je posmatrala rumunska tajna policija Securitatea, dok je na svojoj propovjedaonici govorio protiv režima.
Crkva se napunila vernicima, novim životom, počeo je novi život crkve. Sve to provociralo je rumunske ateističke komunističke vlasti.
U decembru 1989. godine vlasti su naredile Tokešov premještaj u jednu malu seosku crkvu. To je bila inicijalna kap koja je zapalila revoluciju. Gomila se okupila da zaštiti Tokeša, a vlasti su odgovorile brutalnim nasiljem. Direktor Temišvarskog muzeja revolucije Gino Rado bio je među demonstrantima.
Vojnici su pucali na nas, ja sam trčao. Moj kolega je bio pogođen u noge, dva metka. Mom drugom kolegi žena je umrla na rukama, ona je bila upucana.
Najmlađa žrtva bila je Kristina Lungu, stara svega 2 godine. Ovaj incident je samo doveo do većih protesta. Nekih 100.000 ljudi okupilo se 20. decembra na glavnom trgu u Temišvaru. Narednog dana Nikolaj Čaušesku je organizovao namještene demonstracije u Bukureštu. Kazao je da su fašistički agitatori u Temišvaru pokušali da unište socijalizam. Okupljena masa ga je izviždala, taj trenutak emitovan je uživo na državnoj televiziji, kao i nasilje koje je uslijedilo. Tokom 2 dana borbića u Šeskove pristalice brzo su poražene, pošto se vojska okrenula protiv predsjednika. Razjarena masa je 22. decembra poharala sjedište komunističke partije. Čaušesku je pobjegao helikopterom koji je bio na krovu zgrade. Historičar Mihajna Staše.
Nije mogao da veruje da ljudi također nisu više voljeli komunistički režim i da nisu bili zadovoljni njegovom vladavinom.
Čaušesku je zarobljen pošto ga je izdao pilot helikoptera i sletio na poljanu. Prijeki sud osnovan 25. decembra osudio je njega i njegovu suprugu Elenu Čaušesku na smrt. Pogubljeni su zajedno u Bukureštu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji između ostalog možete čuti: uzbunjivaču Aleksandru Obradoviću Viši sud u Beogradu nakon 3 mjeseca ukinuo kućni pritvor. Slušamo Aleksandra Obradovića.
Divan je osjećaj biti na slobodi, a ja nisam u euforiji, nisam ovom odlukom, nisam konačno na slobodi. Ja sam dobio mogućnost da se branim sa slobode.
Urednik Krika Stevan Dojčinović vraćen sa aerodroma u Abu Dabiju jer se, kako su mu rekli, nalazi na crnoj listi. Za naš program Dojčinović pojašnjava šta se dešavalo na aerodromu.
Oni su mi rekli da se ja nalazim na crnoj listi i da ne mogu nikako da uđem u zemlju. Kasnije su mi rekli da praktično nisu mi ni Emirati stavili na crnu listu, već su mi rekli da je to neka druga zemlja. Rekao, to je nešto međunarodno. I jutro su me pratili do aviona i onda sam ja išao, kad sam sletao, išao do naših policajaca, ti su mi predali pasoši koji su mi rekli da ni oni ne znaju što se dešava.
Tokom sedmice je obilježen Međunarodni dan migranata. Migranti koji se nalaze u BiH suočavaju se sa brojnim problemima, među ostalim i krijumčarenjem, o čemu svjedoči Abdul iz Pakistana.
Kada krijumčari voze ljude, to košta oko 3000 eura od Bihaća do Slovenije. Postoje krijumčari koji pripremaju ljude za bijeg preko granice autom. Kada skupe ljude, voze ih kamionima, zatvorene kao u kontejneru. I po osobi to košta oko 3000 eura.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Američkog kongresa opozvao je predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa po optužbi za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa. Optužnica će biti proslijeđena Senatu koji će započeti suđenje kako se očekuje u januaru, ali je mala vjerovatnoća da će smijeniti predsjednika Sjedinjenih Država s obzirom da njegovi republikanci imaju većinu u ovom tijelu. Slušamo Dragana Štavljanina.
Nakon 8 sati rasprave u glasanju po partijskoj liniji, prvu tačku optužnice zloupotreba položaja podržalo je 230 kongresmena, dok su svi republikanci plus dvojica demokrata, ukupno 197, glasali protiv. Sličan je bio rezultat i prilikom glasanja za drugu tačku optužnice, opstrukcija kongresa. Optužnica za zloupotrebu položaja koju su pokrenule većinske demokrate u predstavničkom domu odnosi se na Trumpov zahtev u Ukrajini da istraži njegovog političkog rivala Joea Bidena i njegovog sina na Huntera. Demokrate su optužile Trumpa za opstrukciju kongresa zato što je zabranio svedočenje svojih najbližih saradnika i prosljeđivanje dokumenata nakon pokretanja postupka impeachmenta. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi rekla je nakon glasanja da je 18. decembar dobar dan za Ustav, ali tužan za Ameriku jer je opozvan predsjednik. Na početku rasprave optužila je Trumpa da je pretnja po nacionalnu bezbednost.
Ako ne djelujemo sada, zapostavit ćemo naše dužnosti. Tragično je da predsjednikovo nesmotreno djelovanje čini opoziv nužnim. Nije nam ostavio izbora. Danas razmatramo utvrđene činjenice da je predsjednik prekršio Ustav. Činjenica je da je predsjednik stalna prijetnja našoj nacionalnoj bezbjednosti. Predsjednik koristi ovlaštenja na javnoj funkciji da bi stekao ličnu i neprimjerenu ličnu korist na štetu američke nacionalne bezbjednosti.
It is a matter of fact that the president is again an ongoing threat to our national security.
Trump, koji je u vreme objavljivanja rezultata bio na predizbornom skupu u Michiganu, izjavio je da se ne osjeća opozvanim, te da se sjajno zabavlja na pozornici bez obzira na vest o impeachmentu.
They've cheapened the impeachment process.
Demokrate su degradirale proces opoziva. Vi se mešate u američke izbore, podrivate američku demokratiju. Mi nismo uradili ništa pogrešno. To je samo izgovor. Vi opstruišete pravdu i izazivate teškoće zbog ličnih pristrasnih interesa.
For your own selfish, personal, political and partisan gain.
Lider republikanske manjine u odboru predstavničkog doma za pravosuđe Doug Collins kazao je da se postupak impeachmenta zasniva na pretpostavkama, a ne činjenicama, te da je demokratama stalo samo da što pre opozovu predsjednika SAD-a.
We on the Republican side have no problem.
Mi na republikanskoj strani nemamo problem da iznesemo svoje argumente pred većinom u predstavničkom domu i američke građane, jer su oni izabrali Donalda Trumpa. I to jeste pitanje za birače, a ne za predstavnički dom, i ne na ovaj način na koji se to radi, gazeći sve principe u koje ovo telo veruje. U raspravi su potezani argumenti iz religije i istorije. Tako je republikanski kongresmen iz Džordžije Barry Laudermick čak izjavio da Isus Hristos imao pravičniji tretman pre raspeća nego Donald Trump. Republikanci su poredili postupak Trumpovog opoziva i sa iznenadnim japanskim napadom na Pearl Harbor 1941. Trump je treći predsjednik u američkoj istoriji, dugo je 243 godine, koji je opozvan. Optužnica će biti proslađena senatu koji će započeti suđenje kako se očekuje u januaru, ali je mala verovatnoća da će smeniti predsjednika SAD-a s obzirom da njegovi republikanci imaju većinu u ovom telu. Političke podele na vrhu se odražavaju i na javno mnjenje. Prema istraživanju P38, portala koji se bavi statističkim analizama, 57% Amerikanaca smatra da je Trump zloupotrebio svoj položaj, a 54% da ima dovoljno dokaza za te optužbe. Istovremeno podjednak broj, po 47%, podržava ostanak i opoziv aktuelnog predsjednika SAD-a.
slobodnaevropa.org.
Viši sud u Beogradu ukinuo je posle 3 mjeseca kućni pritvor Aleksandru Obradoviću, uzbunjevaču iz fabrike namjenske industrije Krušik u Valjevu. Obradović kaže da je svjestan da će put do konačne slobode biti dug i trnovit. Slušamo Ljudmilu Cvetković i Dušana Komarčevića.
Divan je osjećaj biti na slobodi, a ja nisam u euforiji, nisam ovom odlukom konačno na slobodi. Ja sam samo dobio mogućnost da se branim sa slobode.
Rekao je za RS Aleksandar Obradović, uzbunjivač iz fabrike namenske industrije Krušik u Valjevu, nakon što mu je Viši sud u Beogradu ukinuo kućni pritvor posle 3 mjeseca.
Ali sam svjestan da će put do konačne moje slobode biti i dalje trnovit, dugačak, ovo je samo jedan korak u toj borbi.
U odluci suda u ukidanju mere zabrane napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora i korišćenja interneta, navodi se da se u dopisu Višeg javnog tužilaštva od 18. decembra javni tužilac nije izjasnio da li predlaže produženje ili ukidanje izrečene mere, uz obrazloženje da odluku o tome ostavlja na ocenu sudu. Sudija za prethodni postupak je zaključila da više ne stoje razlozi zbog kojih je okrivljenom izrečena mera, stoji u obrazloženju odluke objavljene na sajtu suda. Na pitanje šta će prvo uraditi po ukidanju kućnog pritvora, Obradović kaže:
prvo ću napustiti svoj dom, prošetati kao, da kažemo, slobodan čovjek, osjetiti ovaj miris i ukus slobode, prespavat ću, pa da ću onda sesti sa svojom porodicom, sa svojim advokatom, pa posavjetovati se šta je najbolje za dalje.
Okrivljenom Aleksandru Obradoviću se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela odavanja poslovne tajne. Njegov branilac Vladimir Gajić obavestio je okupljene ispred Palate pravde da je Obradović ukinut kućni pritvor.
Mislim da je najvažnija ova vest, da je trenutno prekinut sadizam srpskog pravosuđa nad Aleksandrom Obradovićem posle 3 mjeseca. Do te pobjede će jednog dana valjda doći, kada zbog ovoga, zbog čega je Aleksandar Obradović bio u pritvoru, budu odgovarali oni koji treba zbog toga odgovarati.
Inicijativa za Aleksandra Obradovića održala je naime skup ispred zgrade Palate pravde u kojoj se nalazi Viši sud pod nazivom Slobodan ili zatočen, mi smo uz njega, neposredno pre nego što je saopštena odluka. Među okupljenima su bili Beograđani Goran Ramović, Vera Stevanović Vojinović i Dušan Karašulo.
Ja sam kao građanin došao ovde zbog oslobađanja institucija. Oslobodili smo univerzitet. Sad oslobađamo neki način i sud. Sutra ćemo tužilaštvo.
Pa konačno da nešto urade, ali mi nećemo stati sigurno. Idemo i dalje. Idemo dalje dok ovi ne odlete.
Ja mislim da je to ipak malo dozirano, pomalo, dok se neke stvari ovi gore ne završe. Možda je to trebalo i malo brže, ali u svakom slučaju korak po korak.
Biljana Stojković, profesorka Beogradskog univerziteta koja je pokrenula inicijativu za Aleksandra Obradovića, rekla je za RS da građanske inicijative neće odustati od dalje borbe.
Ovo je neka vrsta bila zaista siledžijstva države nad tim čovekom koji je zaista čovek pravde, platio je veliku cenu, nadamo se da će sada sve da mu bude lakše i nećemo svakako zaboraviti Aleksandra, uvek smo uz njega.
Postupak protiv Obradovića vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, odeljenje za visokotehnološki kriminal. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Memorandum o budućnosti Vojvodine je dokument koji je potpisalo nekoliko političkih subjekata iz pokrajine u kojem se traži decentralizacija Srbije i suštinska autonomija Vojvodine. Predstavnici vlasti čitaju kao zahtjev za Republiku Vojvodinu. Detaljnije Branka Trivić.
Kako i ova grupacija i pojedine stranke iz te grupacije vide decentralizaciju, mi bismo zaista imali državu u državi.
Ovako je za Radio Slobodna Evropa Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Vojvodine, prokomentarisao memorandum o budućnosti Vojvodine. Dokument koji su u Beogradu potpisali predstavnici nekoliko partije i organizacije iz Vojvodine, u kojem se obrazlaže potreba za decentralizaciju Srbije i uspostavljanje istinske autonomije Vojvodine. Tri partije, Liga socijaldemokrata, Vojvođanska partija i Demokratski savez Hrvata Vojvodine, potpisale su sporazum o saradnji kroz Vojvođanski front, čija je ideja, kako je objasnio Nenad Čanak, projekt Vojvodine kao evropske regije u modernoj decentralizovanoj Srbiji. Čanak je ukazao na to da Vojvodina nikada nije bila problem Srbije, ona je uvek bila ponuđeno rešenje.
I upravo zbog toga je bila stalno izlagana satanizaciji od strane onih koji su Vojvodinu doživljavali kao opasnost centralističkom 19-vekovnom konceptu nacionalistički zasnovanog beogradskog pašaluka.
Iako bi i u interesu moderne, na evropskim vrednostima zasnovane Srbije bila Vojvodina u kojoj bi na delu bila suštinska, a ne fasadna autonomija, interes vladajuće stranke trenutno nije otvaranje pitanja Vojvodine i njene autonomije, ali bi ona mogla pokazati izvesnu dozu tolerancije prema opcijama koje otvaraju to pitanje, kaže za Radio Slobodna Evropa Jovan Komšić, politikolog.
Srpska napredna stranka neće ići ispod svoje načelne političke pozicije definisane još 2012. godine da je za ustavom definisanu poziciju autonomije Vojvodine i to su minimalni okviri fasadne autonomije.
Šanse da ozbiljnije bude reanimirana platforma vojvođanske autonomije, veruje Komšić, male su i kad je reč o onom delu srpske opozicije koja se izjasnila za bojkot izbora o Savezu za Srbiju.
S obzirom da oni nisu ni za konkretniji sistemsko-politički odgovor na pitanje Kosova.
Trebalo bi podsjetiti da su atributi autonomije Vojvodini oduzeti još u vreme vlasti Slobodana Miloševića 1988. godine u takozvanoj antibirokratskoj revoluciji, odnosno jogurt revoluciji, kada je dirigovana masa jogurtom gađala i pod opsadom držala sedište najviših funkcionera Saveza komunista Vojvodine, optužujući ih da su autonomaši. Na kraju su oni svrgnuti s vlasti i zamenjeni pristalicama Slobodana Miloševića. Ni nakon svrgavanja Miloševića s vlasti, ustavom iz 2006. godine, mnogi politički subjekti nisu bili zadovoljni stepenom autonomije pokrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon što je urednika Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK Stevana Dojčinovića policija zadržala na aerodromu u Abu Dabiju i deportovala iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiji, ambasada Srbije zatražila je od Emirata informaciju o tom događaju. Dojčinović ističe da mu je na aerodromu rečeno da je na crnoj listi, ali ne Emirata, već neke treće zemlje. Međutim, nije mu rečeno koje. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Ambasada Srbije u Abu Dabiju zatražila informaciju o razlozima zadržavanja građanina Srbije i odbijanja ulaska u Ujedinjene Arapske Emirate, navodi Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa, reagujući na deportaciju Dojčinovića, koji je u Srbiju vraćen jutarnjim letom 18. decembra nakon što je 12 sati proveo na aerodromu. Stevan Dojčinović je po povratku u Srbiju za naš program izjavio da nema informaciju zašto je deportovan iz Abu Dabija. Na aerodromu mu je rečeno da je na crnoj listi, ali mu više detalja nije saopštila ni policija u Emiratima, ni policija u Srbiji po sletanju u Beograd.
Nakon što sam sletao sinoć, to je bilo 8 sati uveče na aerodrom u Abu Dabiju, i kad sam predao pasoš, vidio sam da postoji neki problem kad su moje podatke stavili kod njih u sistem. I s obzirom da mi se slična situacija desila u Rusiji 2015. godine, već sam u startu pretpostavio šta će se desiti.
Poslat je u policijski deo aerodroma gde je proveo narednih 12 sati.
Oni su mi rekli da se ja nalazim na crnoj listi i da ne mogu nikako da uđem u zemlju. Kasnije su mi rekli da praktično nisu mi ni Emirati stavili na crnu listu, već su mi rekli da je to neka druga zemlja. Rekli, to je nešto međunarodno. I jutro su me pratili do aviona i onda sam ja išao, kad sam sletao, otišao do naših policajaca koji su mi predali pasoš i koji su mi rekli da ni oni ne znaju što se dešava.
Dojčinović je u Abu Dabiju trebalo da govori na konferenciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala, a da je zadržan na aerodromu prvo je objavio Drew Sullivan, urednik Međunarodne organizacije za istraživanje kriminala i korupcije OCCRP. Dojčinović je inače regionalni urednik ove organizacije.
Ovo je nečuveno. Kada država koja je domaći najvećoj svetskoj konferenciji o borbi protiv korupcije uskrati ulazak novinaru koji je pozvan na konferenciju, to otvara ozbiljna pitanja o njihovoj posvećenosti.
Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je da Emirati hitno obrazlože, kako je rečeno, ovaj skandalozan i opasan incident. U saopštenju pitaju po kom osnovu je Dojčinović deportovan i ko pravi crne liste novinara. Naglašavajući da je sloboda kretanja jedno od osnovnih ljudskih prava, Udruženje novinara Srbije zatražilo je od zvaničnika Emirata da što pre omoguće novinaru Dojčinoviću da neometano boravi u toj zemlji. Nije izostala ni reakcija opozicionih stranaka u Srbiji. Stranka Slobode i pravde Dragana Đilasa saopštila je da zahteva zvaničan prekid svih kontakata Srbije i Emirata, kao i da se vlasti Emirata izvine Dojčinoviću i Srbiji. A Demokratska stranka zatražila je od vlade Srbije i resornog ministarstva da urgentno odgovore šta su preduzeli u vezi sa zaštitom prava srpskog državljanina Stevana Dojčinovića.
Svako odugovlačenje može podstaći institucije da baš nekome iz vrha vlasti nije odgovaralo da se glas istraživačkog novinarstva čuje na najvišem nivou i da se sam vrh vlasti umešao u ovo brutalno gušenje slobode govora.
U odgovoru Ministarstva spoljnih poslova za Radio Slobodna Evropa navodi se da je diskreciono pravo svake države da po sopstvenoj proceni onemogući ulazak stranim državljanima, te da nema obavezu da obrazloži razloge svog stava, kao i da vlada Srbije nikada nije niti će sugerisati bilo kojoj državi na svetu da bilo kog državljanina Srbije stavljaju na restriktivne liste. Podsjetimo, Dojčinoviću, novinaru i autoru knjige Optuženiku za šverc kokaina Darku Šariću, vlasti Rusije u maju 2015. godine također nisu dozvolile ulazak u tu zemlju i dobio je zabran ulaska do 2020. godine. Nikada nije dobio nikakvo objašnjenje za takav postupak Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni dan migranata, migranti i izbjeglice u Bosni i Hercegovini dočekali su sa brojnim problemima, od krijumčarenja i trgovine ljudima do neuvijek adekvatne medicinske zaštite, smještaja i hrane. U Bosni i Hercegovini se nalazi više od 7000 migranata i izbjeglica iz različitih zemalja. Detaljnije Marija Arnautović.
Abdul Rauf je iz Pakistana svaki dan iz privremenog prihvatnog centra u Šivaku, Hadžićima, udaljenog oko 20 km od centra Sarajeva, dolazi i na glavnim gradskim ulicama prodaje papirne maramice. Već godinu je u Bosni i Hercegovini, a najveći dio vremena proveo je u Unsko-sanskom kantonu, pokušavajući da pređe granicu sa Hrvatskom čak 11 puta. Hrvatska policija ga je svaki put vratila, često, kako kaže, primjenjujući silu. Abdul priča i o krijumčarima kojima migranti plaćaju po 3000 eura da ih odvezu do Slovenije. Slovenije. On kaže nije imao novca i svaki put pokušavao je pješke ilegalnim šumskim putevima da stigne u Evropsku uniju.
Kada krijumčari voze ljude, to košta oko 3000 eura od Bihaća do Slovenije. Postoje krijumčari koji pripremaju ljude za bijeg preko granice autom. Kada skupe ljude, voze ih kamionima, zatvorene kao u kontejneru. I po osobi to košta oko 3000 eura.
Mnogi migranti koji trenutno žive u Bosni i Hercegovini su se suočili sa nekom vrstom krijumčarenja, kaže šef Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini Peter van der Auert. Dodaje da je krijumčarenje često povezano sa međunarodnim kriminalnim grupama koje uglavnom počinje u zemljama odakle migranti dolaze.
Prema podacima koje imam, krijumčarenja migranata ima na cijeloj ruti. Kuda se migranti kreću, a u njemu učestvuje i lokalno stanovništvo, zemalja kroz koje migranti prolaze. Također, ono što sam čuo od naših i sigurnosnih službi u Bosni i Hercegovini je da ljudi koji krijumčare migrante su isti oni ljudi koji krijumčare drogu ili cigarete.
Upravo krijumčarenje i trgovina ljudima problem je kojem je naročito podložna jedna od najranjivijih skupina, maloljetnici koji su na putu bez pratnje. Na tu činjenicu upozoravaju i u organizaciji Vaša prava koja radi na asistenciji prilikom dobijanja azila. Maloljetnika bez pratnje je prema podacima Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini oko 600, a samo u Bihaću je smješteno njih oko 400. O njima se brinu međunarodne organizacije te lokalni centri za socijalni rad. Zdravstvena zaštita i medicinske usluge koje je potrebno pružiti migrantima i izbjeglicama još jedan od ključnih problema sa kojim se suočavaju vlasti Bosne i Hercegovine. Jasmin Nikšić, koordinator za zdravstvo iz oblasti migracije Crvenog križa Federacije, objašnjava da u posljednjih par mjeseci na terenu svakodnevno rade njihovi volonteri. Oni se, kako kaže, susreću sa različitim povredama od lomova, gnojnih rana do bolova koje uzrokuje dugotrajno pješačenje.
Mogu napomenuti da smo u protekla dva mjeseca u saradnji sa Danskim vijećem za izbjeglice i civilnom zaštitom humanitarnom pomoći Europske unije ili ECO uspjeli pružiti podršku, zdravstvenu podršku za preko 2000 migranata koji se nalaze van kampova.
Prema podacima predstavljenim u srijedu na konferenciji za novinare povodom Međunarodnog dana migranata, u Bosni i Hercegovini nalazi se više od 7000 migranata i izbjeglica iz različitih zemalja. U privremenim prihvatnim centrima smješteno ih je oko 5000, a izvan kampova živi njih oko 2000. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bilježi li Crna Gora povećan priliv migranata ove godine, koliko ih je trenutno u centrima za prihvat? Ko migrantima na putu ka državama Europske unije pruža podršku i pomoć i kakav je odnos države i policije prema migrantskoj krizi? Odgovore na ova pitanja potražila je Lela Šćepanović.
Razlozi su politički, zato što je Neon News radi u televiziji, odnosno pravi neke dokumentarne filmove. U jednom dokumentarcu on je kritikovao vladu nešto i onda poslije su ga proganili.
Priča za Radio Slobodna Evropa, 44-godišnja Sadika koja je sa suprugom i dvoje maloljetne djece morala da napusti dom u Iranu, ide preko Turske i Albanije, se kamionom uputi ka Crnoj Gori. Trenutno se nalaze u Podgorici.
Hoće ona da ostane tu, da predaje za azil i ovdje kažu u Crnoj Gori, oni su čuli da je fino, da je lijepo ovdje, mirno i da su dobri ljudi.
Sadika je jedna od preko 7000 migranata koji su ove godine prošli kroz Crnu Goru, koja je u odnosu na prošlu godinu zabilježila povećan priliv migranata. Podaci su Međunarodne organizacije za migracije IOM i Ministarstva unutrašnjih poslova. Crna Gora je samo tranzitna destinacija migrantima iz Sirije i Iraka na putu ka državama Evropske unije. Iz kancelarije IOM-a za Crnu Goru šefica Dušica Živković.
Neregistrovano je 7815 migranata, znači do kraja prošle nedelje, i to je brojka, znači, migranata koji su prošli kroz Crnu Goru u 2019. godini.
Na putu za zapadnu Evropu veliki broj migranata prolazi kroz Pljevlja, graničnu opštinu na sjeveru Crne Gore, koja se geografskim položajem prirodno našla na migrantskoj ruti. Opština Pljevlja je smještena na tromeđi Crne Gore, BiH i Srbije. Tamošnje nevladino udruženje za ljudska prava Bonafide duže od dvije godine pruža pomoć migrantima i izbjeglicama. Prema riječima direktorke Sabine Talović, kroz centar je poslednjih godina prošlo oko 6000 izbjeglica i migranata. Priča Talović za Radio Slobodna Evropa.
Mi kao jedan mali lokalni tim aktivista i aktivistkinja susrećemo najčešće jesu ljudi koji dolaze iz takozvanih pushbackova, to jest porodice i žene, muškarci, djeca koji su vraćeni iz Bosne i Hercegovine koji u tim šumama i vrletima provode po nekoliko noći, tako da često budu, pored toga, gladni i umorni, budu i povrijeđeni, tako da ima potrebe i za pružanjem hitne i osnovne medicinske pomoći.
Kaže Talović i objašnjava da emigrantima koji borave u centru Bonafide aktivistkinje uz razumijevanje i podršku pripremaju obroke, prikupljaju garderobu i obezbjeđuju stvari za ličnu higijenu.
Nikome nije jednostavno uzeti dvoje, troje, četvoro male djece i krenuti tuđim zemljama, tuđim planinama, tuđim šumama, bez jezika, bez novca. Njihove priče su vrlo različite, sve su teške.
Kazala je Talović, koja napominje da Bonafide ima odličnu saradnju sa policijom, medicinskim službama i lokalnom upravom. Crna Gora generalno ima najodgovorniji stav u odnosu na migrante, Dušica Živković iz IOM-a.
Ista vlada i sa ministarstvom unutrašnjih poslova da oni moraju samostalno da brinu o celom problemu, a međunarodna zajednica je tu da ih podrži u tim njihovim procesima. I to je negde s naše strane prilično pozitivno ocenjeno.
Iz crnogorskog MUP-a tvrde da je ove godine u odnosu na prethodnu povećan priliv migranata, a sada ih u Crnoj Gori ima oko 300, rekla je direktorica Direktorata za građanska stanja u MUP-u Milanka Baković za televiziju Crne Gore.
Preko 7000 migranata, a zahtjev za međunarodnu zaštitu je podnio preko 1000 migranata.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Male su vjerovatnoće da se dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa može uskoro nastaviti, što zbog trenutne situacije na Kosovu i izbora u Srbiji, kao i zbog američkih izbora krajem sljedeće godine, rečeno je na panel diskusiji Foruma za razvoj i multietničku saradnju. Više detalja ima Amra Zeyneli.
Dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, koji se odvija uz posredstvo Evropske unije, prekinut je krajem 2018. onda kada je vlada Ramuša Haradinaja uvela taksu od 100% na robu iz Srbije zbog, kako su rekli tada, njene destruktivne politike naspram Kosova. Iz tog razloga, Srbija nije više htjela da se vrati za pregovarački sto, a Kosovo je odbijalo da ukine taksu. Godinu dana kasnije dijalog još uvek nije obnovljen. Na Kosovu su održani prebremeni izbori i očekuje se da prvorangirani pokret Samoopredeljenje na čelu s Albinom Kurtijem formira novu vladu. U međuvremenu i Evropska unija dobila je novo rukovodstvo, a dosadašnju posrednicu u dijalogu, visoku predstavnicu Federiku Mogherini, 1. decembra zamenio je Španac Josep Borel. Parlamentarni izbori u narednoj godini međutim prestoje i Srbiji. Da li smo na pravom putu i kako normalizovati odnose između Beograda i Prištine u svetlu potencijalnog nastavka dijaloga i formiranja nove vlade Kosova? Bila je tema panel diskusije održane utorak u Prištini. Ardijan Arifaj, politički savjetnik, predsjednik Kosova, izjavio je da i pored napora da se dijalog nastavi, do toga nije došlo, te se sada očekuje da se vidi kakvi će prioriteti novog rukovodstva Evropske unije biti, kao izazove istako je izbore u Srbiji i Sjedinjenim američkim državama. SAD je jedna od glavnih podrška procesu dijaloga. Predsjednik Trump je imenovao i specijalnog izaslanika za postizanje sporazuma i skretanje pažnje Vašingtona na dijalog odrazit će se i na sam proces. Ali kontekst je takav da ne deluje da su mogućnosti za nastavak dijaloga obećavajuće ili za postizanje sveobuhvatnog sporazuma. U takvoj poziciji naći će se koja god nova vlada Kosova, ali ono što bih pozdravio jeste da su sve partije na Kosovu za nastavak dijaloga, ali razlike postoje samo po pitanju modaliteta kako stići do sporazuma, kazuje Arifaj. Branimir Stojanović iz Srpske liste izjavio je da je prekid dijaloga uticao na to da se tenzije koje su nekada bile prisutne među dve strane u kancelarijama Evropske unije sada prenesu u medije, ali je i prekid doprinuo na, kako kaže, period nestabilnosti.
Ono što mislim da je najveći problem danas je činjenica da se ne sprovodi ono što se dogovorilo prvim briselskim sporazumom i kasnije principima i onim što je tamo napisano, i da je tema oko taksi isfabrikovana kao dimna bomba kojom se mi sada bavimo, koja je napravila haos sve u nadi da će neko potpuno zaboraviti da se sporazum ikada i desio.
Stojanović dodaje da je za srpsku zajednicu iz Briselskog sporazuma pre svega najvažnije formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. On za ovakvu situaciju krivi i medijatora u procesu, odnosno Evropsku uniju, izrazivši nadu da će novo rukovodstvo biti energičnije u smislu postavljanja konkretnijih uslova stranama u sprovođenju sporazuma. Aludirajući na partiju koja teži da bude na čelu buduće vlade Kosova, Stojanović je poručio da se politika ne može graditi na mržnji time što ste protiv nekoga, već da se treba nešto isporučiti.
Ne možete da gradite politiku na mržnji time što ste protiv nekoga. Treba da isporučite nešto. A nećete moći da isporučite ništa ako samo stvarate sukobe i ako samo stvarate tenziju. A to je ono što su mi gledali od onih koji sada planiraju da budu nosioci vlasti.
Lider pokreta samoopredeljenja Albin Kurti pretuno je za naš program izjavio da će u budućnosti on umjesto predsjednika Hašima Tačija biti na čelu kosovskog timu u dijalogu sa Srbijom i da će se zalagati za dijalog sa principima. Kako je dodao, jedino priznavanje Republike Kosovo kao nezavisne države od strane Srbije i promjena Ustava Srbije i spremnost Beograda da se suoči sa svojom prošlošću možda uspostavi normalne odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.